Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε μέσα στους άλλους Αγίους και τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό. Λόγω της ονομασίας του ήθελα απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να μιλούσα για αυτή τη μεγάλη αρετή, την ελεημοσύνη, που ήταν αιτία αυτός ο άνθρωπος να ονομαστεί ελεήμον. Θέλω να μιλήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου για αυτή την αρετή, διότι είναι μία αρετή που μπορούν να την ασκήσουν όλοι οι άνθρωποι και κατεξοχήν οι χριστιανοί, και έχουν να ωφεληθούν πολλοί και δεν την ασκούν και δεν ωφελούνται. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται με πάθος την αρετή αυτή. Όταν λέγω με πάθος, λέγω με πείσμα να είναι ελεήμονες. Αλλά για να πάρει με έρωτα ένας μια δουλειά, πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα, τι αποδίδει, τι καλό είναι, τι προκύπτει δηλαδή από αυτό. Δεν ξέρουμε εμείς, ως φαίνεται. Είμαι θα και σκληρή εκφύσεως, μας βάζει και ο Σατανάς, και έτσι δεν έχουμε αγαθά αποτελέσματα επάνω σε αυτή τη μεγάλη αρετή. Ελεούμεθα καθημερινώς. Οι πάντες μας ελεούν. Εμείς δεν ελεούμε. Και αν ελεήσουμε, θα ελεήσουμε σαν αγκαρία. Και όσο μπορούμε, θα δώσουμε πιο λίγο. Απλώς να ξεφύγουμε από τον έλεγχο των οφθαλμών εκείνων που μας ζητούν τον όβολό μας. Δεν το έχουμε πιστέψει ότι όσο πιο πολύ δώσουμε, αν μπορούμε να δώσουμε, τόσο καλύτερο είναι για μας. Πιστεύουμε ότι αν θα δώσουμε θα φτωχύνουμε. Έτσι έρχεται αυτός ο φτωχός ο διάβολος και μας λέει στα αυτή. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που κάποτε σε κάποια ανάγκη ή σε μια έξαρση πνευματική που υπεσχέθησαν να δώσουν κάτι, την άλλη μέρα το κάμανε μισό το ποσό αυτό και την παρακάτω το κάμανε τέταρτο και την παρακάτω το κάμανε πέμπτο και έπειτα το ξέχασαν καθόλου και δεν δίνουν καθόλου στο τέλος. Είναι ο διάβολος αυτός ο οποίος τον άνθρωπο δεν τον αφήνει. Δεν μας ελεεί ο Θεός εμάς? Δεν μας δίνει τον ήλιο κάθε μέρα? Δεν είναι έλεος του Θεού αυτό? Να βγαίνω εγώ να ηλιάζουμε και να αναζωπηρούμε? Δεν μας δίνει το οξυγόνο του? Δεν μας δίνει το νερό? Δεν μας δίνει τα τρόφιμα? Όλα αυτά δεν είναι έλεος του Θεού? Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Νομίζει ότι είναι έργα των χειρών του, ότι τα δικαιούνται, ότι αυτά είναι σκρόπια και τα μαζεύει αυτός? Δεν είναι έτσι όμως. Έλεος κάνει ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν θέλει, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Όλα να υπάρχουν, σου παίρνει την υγεία και κάθεσαι να τα βλέπεις από μακριά. και η υγεία που σου δίδει έλεος είναι, αγάπη είναι, μακροθυμία είναι, καλοσύνη του είναι και σου τη δίνει. Ό,τι και αν υπάρχει γύρω από τον άνθρωπο καλό είναι έλεος του Θεού, ελεημοσύνη του Θεού. Και εντούτοις λέγω, ο άνθρωπος δεν το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές με την σκέψη ότι είναι πτωχός και δεν πρέπει να σκροπάει και πρέπει να μαζεύει και ότι έχουμε μικρά παιδιά και ότι έχουμε κορίτσα και ότι έχουμε γεράματα μπροστά μας κλπ. Κλπ. Τον έχει αλυσοδέσει ο σατανάς, είναι αλυσοδεμένος από τον σατανά και έχει έναν κάβουρα στην τσέπη του μέσα που του απαγορεύει να βάλει το χέρι του μέσα και δεν ελεεί. Πώς θα ελεηθεί εφόσον δεν ελεεί? Θα πρέπει να ελεήσει, να ελεηθεί. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί ούτε από τους γονείς μας, ούτε εμείς αυτοί έχουμε ασκήσει αυτή τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Γι' αυτό ακριβώς δεν ξέρουμε περί τίνους πρόκειται. Και εντούτοις ο Θεός λέγει, όσο θα ελεήσεις θα σε ελεήσω, όσο θα παρασταθείς την ανάγκη του άλλου κάνοντας αγάπη, ελεημοσύνη, τόσο θα σου παρασταθώ και εγώ. Λίγο παρασταθείς, λίγο θα σου παρασταθώ. Λίγη αγάπη θα δώσεις, λίγο αγάπη θα σου δώσω. Λίγο από το πορτοφόλι θα δώσεις, λίγο θα σου δώσω. Καθόλου δεν θα δώσεις, καθόλου δεν θα σου δώσω. Όπως θα σπείρεις θα θερήσεις. Ναι. Και αυτός όμως σήμερα έχει πάρει τον τίτλο του ελεήμονος. Πολλά εκατομμύρια διαχειρίστηκε στις ημέρες του άνθρωπος αυτός. Βρήκε τρόπους πάντοτε, παρότι να ζει πτωχά, να διαχειρίζεται όμως ταυτόχρονα πολλά. Ο άνθρωπος είναι διαχειριστής των αγαθών του Θεού. Δεν έχει τίποτα δικά του. Κακός λέει, δικά μου. Είναι δικά του. Ούτε σου, ούτε μου. Του. Αυτού είναι. Και εμείς είμαι θα διαχειριστέ. Και όταν κάνουμε καλή διαχείριση, αυτός μας δίνει πιο πολλά. Πώς μας δανείζει κάποιος? Και όταν δει ότι συμπεριφερθούμε καλά, εμπορευτούμε καλά, μας δίνει πιο πολύ δάνειο. Και όταν και αυτό τιμίως και ηθικώς το χρησιμοποιήσουμε, μας δίνει πιο πολύ δάνειο. Δεν μας ζητάει υπογραφές, δεν μας ζητάει έπειτα εγγυήσεις, δεν μας ζητάει ασφάλειες κλπ. Ξέρει πλέον ότι εμείς τα διαχειριζόμεθα καλώς. Και τότε και πρόσωπο μας δίδει προς τους έξω και τα πάντα. Αυτή τη μεγάλη χαρά δεν την έχουμε οι περισσότεροι από εμάς χριστιανούς. Κάνουμε μερικές ελεημοσύνες, αλλά είναι τόσο άχρηστες στα μάτια του Θεού που καλύτερα να μην τις κάναμε. Εάν δείτε αυτά τα οποία κάνει ελεημοσύνη ο άνθρωπος, θα φρίξετε. Αν δείτε τι δίδει ο άνθρωπος, θα φρίξετε. Εκεί σε ένα μικρό μαγαζάκι που έχουμε, μας φέρνουν ορισμένα για να τα δώσουμε πράγματα που περισσεύουν από το σπίτι. Ούτε ο παλιαντζής δεν τα παίρνει αυτά. Δεν κάνουν για τίποτα. Άχρηστα. Για τίποτα δεν κάνουν. Ούτε για πατσαβούρες. Και τα δίδουν για ελεημοσύνη αυτά. Θα πει κανείς, αυτό έχω. Μα αυτό δεν κάνει για τίποτα. Μην δίδεις τίποτα. Μην πλανάς τον εαυτόν σου ότι δίδεις. Η ελεημοσύνη δεν είναι από το περίσσευμα, αυτή που ισχύει στα μάτια του Θεού. Είναι αυτή που γίνεται από το υστέρημα. Εάν πάτε παραδείγμα στο Άγιον Όρος, θα ειδείτε οι μοναχοί αυτοί που δεν έχουν γραμματώσιμο να γράψουν στη μάνα τους και χαρτοφάκελο, κάνουν ελεημοσύνη από το ψωμί τους. του δίδει ένα σωμόνι 100 δράμια ψωμί και τον βλέπεις προκαταβολικός και παίρνει το μαχαίρι και το κόβει στη μέση και το αφήνει ακέραιο εκεί και τρώει το μισό ή τρώει το 1/4 και τα 3/4 το αφήνει εκεί, το οποίο αυτό μαζεύεται έπειτα και πηγαίνει στο φούρνο και ψήνεται και γίνεται παξιμάδι και πέφτει μέσα σε ένα κασόνι μεγάλο και πηγαίνουν οι ερημίτες με τους ντορβάδες και παίρνουν και πηγαίνουν επάνω στα βράχα και στα σερίμους και τρέφονται από αυτό. Και κάνει ελεημοσύνη αυτός που δεν έχει γραμματώσιμο να γράψει γράμμα στη μάνα του από το ψωμί του. Δικαιούται να πιει 100 δράμια κρασί και πίνει ένα δάχτυλο και τα 90 δράμια μπαίνουν στην άκρη και πέφτουν μέσα στη δαμιζάνα από τα οποία έρχονται και παίρνουν οι άλλοι και κάνουν λειτουργία έξω στην έρημο ή πίνουν και αυτοί ένα δάχτυλο για να είναι μέσα στο κρύο γυμνή που είναι για να μπορούν να θερμαρθούν λίγο. Αυτές είναι ελεημοσύνες εκ του υστερήματος. Εμείς εφόσον παίξουν τα παιδιά μας με όλα τα παιχνίδια, τα περιτά που είναι εκεί πέρα, τα μαζεύουμε, τα στείλουμε να καν παίξουν και οι άλλοι. Και αυτό θεωρούμε ελεημοσύνη εκάναμε προς τα παιδιά του χωριού, προς τα παιδιά το πτωχά και ούτω καθέξτες. Καλό μπορεί να είναι μέχρι ενός βαθμού, δίδουμε μια μικρή χαρά προς έναν άλλον. Αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο θα γραφτεί στα κατάστοιχα του Θεού και θα έχει κάποιο αποτέλεσμα στους λογαριασμούς μας με το Θεό. Το Θεό είναι εκείνο το οποίο είναι δοσμένο εκ του υστερήματός μας. Αυτό έχει την αξία στα μάτια του Θεού. Υστερούμε εγώ για να ζήσει εσύ. Πέθανε ο Θεός για να ζήσουμε εμείς. Κάτι έτσι πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος. Θα φτιάξω ένα δευτερότερο του παιδιού μου για να φτιάξει και ένα πτωχό. Θα του φτιάξω ένα του παιδιού μου για να φτιάξει και ένα άλλο εκείνος. Θα φορέσω ένα κοστούμι λιγότερο για να φορέσει και ένας άλλος. Δεν θα ψωνίσω κρέας μια Κυριακή για να φάει και μια άλλη οικογένεια. Δεν θα κάνω ένα τραπέζι στους χορτασμένους που κάνω τους δικούς μου που χρειάζονται 1, 2, 3, 5 χιλιάδες, γιατί τόσο στοιχίζουν τα τραπέζα που κάνουμε εμείς, για να τα δώσω στο φιλόπτωχο να τα διαδώσουν κάπου εκεί που είναι τόσες ανάγκες τις οποίες δεν ξέρω εγώ. Αλλά που γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν ομιλώ για τους απίστους, δεν ομιλώ για τους ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό, με τον Εσταυρωμένο, με τον Ναζαρινό, με τον μεγάλον ελεήμονα, του οποίου φωνάζουμε καθημερινώς «Κύριε, ελέησον ημάς, ελέησες εσύ και θέλω να σε ελεήσω κι εγώ, μα δεν τρέπεσαι». Ομιλώ για τους ανθρώπους που λένε ότι είναι χριστιανοί, διατηνόμεθα ότι είμαστε χριστιανοί, ότι εξομολογούμεθα, ότι κοινωνούμε, ότι εκκλησιαζόμεθα, όταν αφήνουμε συγκέντρωση πνευματική κλπ. Αποτέλεσμα, μηδέν. Δεν είναι οργανωμένη η φιλανθρωπία η δικιά μας, η αγάπη προς τους έξω. Πως τον είδατε πόσο το εκτιμεί αυτό το πράγμα ο Χριστός. Επίνασα γάρ και δοκατέμι φαγήν, εδίψασα και ποτίσα τέμι, ξένος ήμι και περιαγάγεται με και. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι στο σπίτι τους απαραίτητος θα φτιάξουν και ένα δωμάτιο, ο λεγόμενος μουσαφί ροντά. Έχει δωμάτιο για ξένον. Θα έχει δωμάτιο για έναν ξένον. Έχουμε εμείς δωμάτιο για ξένον? Να έρθει ξένο να μην σπίτι μας, χωράει στο δικό μας το σπίτι, το χριστιανικό. Δεν χωράει. Μας το επιβάλλει ο χριστιανισμός εμάς. Αυτός έχει... νόμο δεν έχει και νόμο τηρεί. Δείτε πόσο σοβαρό θέμα είναι. Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Μα έχω εγώ, να είμαι εγώ, να δίδω, τι θα γίνει με μένα? Μη δίδεις. Έχεις τη γνώμη όταν δεν δίδεις, πολλαπλασιάζονται τα υπαρχοντά σου? Στερείς την ευλογία από τα υπαρχοντά σου. Ξέρεις ότι όταν δίδεις από εκείνα που έχεις, ευλογείς τα υπόλοιπά σου? Και δεν θα πάνε σε γιατρούς και δεν θα πάνε σε δικηγόρους τα υπόλοιπα και δεν θα πάνε τζάπα και χαμένα, το ξέρεις? Α, δεν το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πάντοτε ακούμε και καμιά φορά μα ζητάει κάποιος, λέει, δεν έχω ψηλά, ψαχνούμε πάντοτε εδώ στο γελέκο να βρούμε ψηλά, ή δεν έχω ψηλά για την εκκλησία. Ψηλά, τα χοντρά δεν τα περνάει ούτε εκκλησία ούτε το φιλόπτωχο, τίποτα. Ψηλά είναι συμπεριφορά πιστού αυτή? Δεν είναι συμπεριφορά πιστού. Τι λέγει ο Παύλος στο 16ο κεφάλαιο προς Κορινθίους? Λέγει στους πιστούς όλη τη βδομάδα να μεριάνε στην άκρη χρήματα κάνοντας αποταμίευση, και την Κυριακή να τα παίρνουν αυτά και να τα πηγαίνουν στην εκκλησία να τα δίδουν στους ιερείς για να τα στέλνουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις άλλες εκκλησίες που εδιώκονται και. Κάνουμε εμείς τέτοιο πράγμα? Υπάρχει το φιλτζανάκι στην άκρη εκεί πέρα, το κουτάκι, ο κουμπαράς κλπ. Για αυτή τη δουλειά, για τους αδελφούς του Κυρίου, για τις ανάγκες, υπάρχει αυτός ο κουμπαράς εκεί? Να πάρουμε 50 γραμμάρια κιμά λιγότερο, να πάρουμε 1/4 ψάρια λιγότερο, να πάρουμε 1/4 φρούτα λιγότερο και να βγει 10, 15, 20 δραχμές την ημέρα στην άκρη εκεί? Να είτε πόσα θα βγουν την Κυριακή και να μαζευτούν όλοι μαζί, να είτε τι γίνεται. Αν υπάρχει φτωχός, δεν θα υπάρξει φτωχός ποτέ. Θα κλάψει η καρδιά σας εάν δείτε σπίτια σήμερα που ζουν οι άνθρωποι. Αν δούνε σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνα που δεν ξέρουμε τι έχουμε και πού να τα βάλουμε τώρα, είναι τόσα τα πράγματα που κουβαλήσαμε στο σπίτι μας που δεν είναι περιτά, που δεν έχουν πού να τα βάλουμε, και είναι άνθρωποι που δεν έχουν πού να κοιμηθούν, κουρελού να ρίξουν από κάτω και από πάνω δεν έχουν. Σήμερα υπάρχουν αυτοί εδώ μέσα στην Αθήνα. Πήγαμε εμείς να τους βρούμε αυτούς? Δεν πήγαμε. Και εντούτοις κοιμόμαστε εμείς. Έχουν κανονίσει το πετρελαιό μας, έχουν κανονίσει τα καλωριφέρ μας, έχουν κανονίσει τα πάντα, τη ζεστασά μας. Αυτοί πώς περνούν? Ποιος από εμάς πήγε να αγοράσει πετρέλαιο ενός που δεν έχει, που έχει οικογένεια, που έχει κλπ. Τουλάχιστον να μην ξυλιάσουν. Ποιος? Ώστε να λένε δόξα ο Θεός, χωρέστε την οικογενειακή κυρία μου, μας έρθει τη ζεστασά τουλάχιστον αυτή. Ποιος το σκέφτηκε αυτό πράγμα? Ή δεν έχουμε? Ποιος είναι εκείνος που δεν έχει καταθέσει σήμερα? Το 90% των ανθρώπων έχουν καταθέσεις. Και γιατί από αυτές τις καταθέσεις να μην φύγουν λίγες, να βοηθήσουν και το φουκαρά των άλλων που έχει τόσο ανάγκη? Τι αν 100.000 γίνουν 95, τι θα γίνει? Τις έκοψε το πρωί ο Καραμαλής και τις 100 τις έκανε 50. Άλλος ο τιμάρχημος κάθε μέρα στα κατεβάζει, στα κάνει λιγότερο. Γιατί εκείνος να πεινάει και να υποφέρει? Δεν τον σκεφτήκαμε όμως ποτέ. Δεν ζήσαμε ποτέ την ανάγκη του άλλου. Δεν ζήσαμε ποτέ τον πόνο του άλλου. Δεν ζήσαμε ποτέ τη δυστυχία του άλλου. Και ξεχάσαμε, πολύ νεόπλουτοι, ξεχάσαμε πού θα περάσαμε. Και θα μας τιμωρήσει ο Θεός, διότι είμαστε αχάριστοι. Είναι σκληρό πράγμα να ξεχνάει ο άνθρωπος. Να είμαστε πηλίσμονες. Δεν έπρεπε να είμαστε πηλίσμονες. Έπρεπε να σκεπτόμεθα και να πολιτευόμεθα κατά αναλογία. Υπάρχουν μοίριοι τρόποι για να βοηθήσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον, εάν θέλει. Δεν πρέπει πρώτα πρώτα ποτέ να φοβάται κάτι που θα δώσει. Εφόσον γνωρίζει ότι εφόσον θα δώσει, είναι σαν να το δίνει στο χέρι του Θεού. Ποιος σου θα δίνει τα χρήματα? Ποιος σου τη δίνει τη σύνταξη? Ποιος σου δίνει το μισθό? Ποιος σου δίνει το κέρδος από τη δουλειά? Ποιος σου δίνει την υγεία αυτή και εργάζεσαι? Ποιος σου στέλνει τον πελάτη? Ποιος είναι αυτός? Δεν είναι ο Θεός? Άρα δεν διαχειρίζεσαι τα δικά του? Δεν είναι δικά του αυτά? Είναι δικά του αυτά. Από τα δικά του λοιπόν σου ζητάει να δώσεις κάτι και στον αδελφό του. Και παρότι δίδεις από τα δικά του στα χέρια των πενήτων σε αυτόν τον ίδιο, σου τα πληρώνει ολόκληρα σαν να είσαι δικά σου. Πόσο δεν είσαι δικά σου? Είσαι διαχειριστής απλώς. Εμείς ούτε φέραμε ούτε θα πάρουμε από εδώ. Τα σάβανα είναι χωρίς τσέπες, όπως σας είχα πει ένα άλλο βράδυ. Δεν παίρνεις ούτε χειρομάντιλο μαζί σου. Εδώ θα μείνουν μαζί με την κακία μας και με τη σκληρότητά μας. Μαλακώσετε λοιπόν, αδελφοί, βάλτε το στο νου σας. Μεγάλη ευλογία κλείνουμε έξω από την υγεία μας. Έχει αντανάκλαση στην υγεία μας, ελεημοσύνη. Έχει αντανάκλαση στη δουλειά μας, ελεημοσύνη. Έχει αντανάκλαση στην οικογένειά μας, ελεημοσύνη. Είναι μεγάλη αρετή να υπάρχει ελεημοσύνη μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα βρει ο Θεός και πώς θα ελεήσει ο Θεός τον άνθρωπο που κάνει ελεημοσύνη. Αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό πάντοτε για το χέρι και για τη χάρη του Θεού να φτάσει να ελεήσει. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας το βίο γύρω από τους Αγίους Ταξιάρχας. Εκεί αναφέρεται ένα παράξενο θαύμα, ότι επί ημερών διωγμού έλαβε χώραν το εξής: σε ένα νοσοκομείο τύπου συγκρού αφροδυσίων νοσημάτων επήγε και βάφτισε μία ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξέρετε τι είχε γίνει? Διεδίδεται τότε η θρησκεία η καινούργια, η χριστιανική, και μάθαινε ο κόσμος ότι οτιδήποτε αμαρτία να εισκάνει, να μετανοήσει, βαφτιστείς και λοιπά, συγχωρούνται. Πήγε λοιπόν και μία να βαφτιστεί που ήταν μέσα εκεί, αλλά οι άλλοι τι κοροϊδεύανε: εντρέπεσαι εσύ, κάνες αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Δεν είναι για τους καθαρούς, είναι για τους αγίους ανθρώπους. Εντρέπεσαι τις βρωμιές σου. Μαζεύτηκε λοιπόν αυτή και πήγε στο δωματίο της. Και στο δωματίο της που ήτανε, πήγε ένας κύριος, ωραίος, ψηλός και κλεισμένον των θυρών, και της λέγει: έμαθα ότι θέλεις να βαφτιστείς σε μια καινούργια θρησκεία που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Είναι αλήθεια? Λέει: ναι, έμαθα για τη θρησκεία αυτή, αλλά μου είπανε ότι δεν είμαι αξία. Και πράγματι έτσι ήταν, είχαν δίκιο. Έπειτα που σκέφτηκα τη ζωή μου και τι έχω κάνει εγώ, τι παραλυσίες έχω κάνει στη ζωή μου, κατάλαβα ότι δεν είμαι να γίνω ο παδός αυτού του αναμαρτήτου. Εσύ, τι λέει, θέλεις να βαφτιστείς και να τακτοποιηθείς ανεξαρτήτως το ότι έχεις κάνει? Λέει: θέλω. Λοιπόν, το βράδυ θα έρθω εδώ με ιερέα, με κολυμβήθρα ανάλογων για το σώμα σου, να σε βαφτίσουμε. Θα περιμένεις. Ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ. Ανοίγει η πόρτα, φεύγει αυτός. Το βράδυ χτυπάει η πόρτα, ανοίγει, μπαίνει μέσα ο ιερεύς και ο άλλος, ο κύριος αυτός, κρατώντας μία κολυμβήθρα, βάλανε νερό και τα λοιπά και τα λοιπά, έγινε η κατήχηση, άρχισαν τα ανάλογα και να βαφτίσουν την κόρη. Όταν έφτασαν στο σημείο και το όνομα αυτής Μαρία, το όνομα του νουνού αρχάγγελος Μιχαήλ. Κόκαλο, παπάς. Κόκαλο αυτή. Και άφαντος. Συνεχίζει το βάψιμα ο ιερέας μόνος. Τελείωσε το βάψιμα. Όμως δεν φεύγει. Κόρη μου, τι είναι αυτό? Τι έγινε εδώ? Περί τίνους πρόκειται? Τι είσαι εσύ? Τι είμαι, λέει. Δεν βλέπεις που είμαι? Δεν βλέπεις το νοσοκομείο που είμαι να καταλάβεις τι είμαι? Μια πόρνη γυναίκα είμαι, λέει. Τι είμαι? Μα τι έκανες εδώ, νονός ο αρχάγγελος Μιχαήλ, να έρθει? Ποιος είναι ο πατέρας σου? Ποια είναι η μητέρα σου? Ποιοι είναι οι άλλοι? Ούτε πατέρα έχω, ούτε μητέρα έχω. Ποια είναι τα αδέρφια σου? Ούτε αδέρφια έχω. Μόνη μου είμαι. Ο ιερέας τώρα άρχισε να κάνει ανάκριση, να βρει τι ήταν αυτό, ώστε ο Θεός βρήκε περιθώριο να στείλει τον αρχαγγελό του να τη βαφτίσει. Τι καλό έχεις κάνει στη ζωή σου, παιδί μου? Τίποτα. Κακά έχω κάνει, καταστροφή έχω σκορπίσει όπου ευρέθηκα, νέους κατέστρεψα, αντρόγενα χώρισα, τους πήρα τους άντρες των γυναικών και τους πατέρες των παιδιών. Καλό δεν έκανα τίποτα. Δεν μπορεί, για σκέψου, φέρτα από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Βρήκε λοιπόν τι. Όταν πέθανε ο πατέρας, είχε αφήσει μέσα σε ένα πανί διπλωμένα μερικά χρήματα σε ένα σεντούκι που της είχε πει κάποτε ότι αυτή είναι η πρίκα σου. 100 νομίσματα τότε. Όμως μια μέρα πέθανε ο πατέρας της και αυτή βγήκε στο περιβόλι, είδε στην άκρη του τοίχου του περιβολιού έναν να έχει κρεμάσει ένα σκηνί από μια θηκιά που ήτο εκεί και να έχει βάλει τη θηλιά στο λαιμό του να κρεμαστεί και ήτο έτοιμος να κλωτσίσει κάτι λιθάρια που είχε από κάτω για να κρεμαστεί. Έσπευσε λοιπόν και του φώναξε, του φάνηκε τόσο περίεργο, τι κάνει εκεί? Αυτός νόμιζε ότι τον βλέπει κανένας, εσταμάτησε το έργο του και είπε, τι θέλεις παιδί μου, τι κάνεις εκεί? Δεν ξέρεις εσύ, είσαι μικρή ακόμη, τι κάνω εγώ? Εν πάση περιπτώσει διηγήθη αυτός ότι δεν υπάρχει περιθώριο για μένα παιδί μου. Γιατί, για πες μου τη ζωή σου, γιατί, τι σου συμβαίνει? Αυτή λοιπόν τον πιάνει τώρα, θα πω, πες μου τι σου συμβαίνει. Τώρα λοιπόν ήταν χρεωμένος και τον πουλούσανε αυτόν, τη γυναίκα, τα παιδιά του, τα πάντα. Τι μου χρειάζεται η ζωή? Για πόσα χρήματα σε πολλούν? Για πόσα χρήματα χάνεις την οικογένειά σου και την ελευθερία σου? Είπε λοιπόν για 80 νομίσματα, δεν ξέρω πόσα. Περίμενε, του λέει. Αυτή πηγαίνει και παίρνει μέσα από το σεντούκι τα χρήματα όπως ήσανται και πηγαίνει εκεί πέρα και του λέει, πάρ' αυτά, ελπίζω να σε φτάσουν να πληρώσεις και να μην καταστρέψει τη ζωή σου και θα ξαναντιφτιάξει τη ζωή σου. Αυτός έμεινε με ανοιχτό το σώμα. Αποτέλεσμα είναι ότι επλήρωσε αυτός και γλίτωσε. Έπειτα λόγω της ενδίας αυτής ήτανε, δεν μπορούσε να δουλέψει αυτή, τρόπους δεν είχε, ορισμένοι άλλοι καλοθελητέ και ορισμένες γειτόνισσες, σιγά σιγά τη βγάλανε στο κλαρί την κοπέλα και έφτασε εκεί. Όμως ο Θεός έβλεπε και είχε σημειώσει στα χαρτιά του τη μεγάλη χειρονομία αυτή που γλίτωσε τη ζωή αυτού και την υπόλοιπον άλλη οικογένεια. Και βρήκε τη δεδομένη στιγμή και αυτή να την αμύψει όπως έπρεπε. Ίσως να μην το βλέπετε όσο πρέπει και εντούτοις έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν τη συμπόνια προς τον συνάνθρωπο, θυσιάζεται. Και όταν ο Θεός δει τον άνθρωπο ότι θέτει την υπηρεσία του, την αγάπη του, τον υδρωτά του, τις δυνάμεις του, τη γλώσσα, τη γνώση του, το πορτοφόλι του στην υπηρεσία και στην ανάγκη του άλλου, τότε όχι μόνο ο Χριστός αλλά ολόκληρη η ουράνια δυνάμεις είναι στη διάθεση αυτού του ανθρώπου. Αν εμείς είμαστε έτσι σαν γύφτη, σαν σατανάδες σκληροί, είναι γιατί δεν έχουμε καμιά αρετή από εκείνες που μαλακώνουν την παρουσία μας απέναντι του Θεού. Δεν έχουμε τα σπλάχνα αυτά των εκτιρμών προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν ζούμε εμείς την ανάγκη, τον πόνο του άλλου και δεν συγκαταβαίνουμε να στερηθούμε εμείς να υποφέρουμε για να ανακουφίσουμε λίγο του αλουνού τον πόνο και την ανάγκη. Και κατά συνέπεια ταυτόχρονα λέμε το Κύριε ελέησον. Πώς θα σε ελεήσω εφόσον εσύ δεν κάνεις έλεος? Και υπάρχουν και άνθρωποι που κρατάνε κομποσκήνη και λένε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με πολλές φορές το 24ωρο, αλλά έλεος δεν κάνουν. Λένε στον Χριστό να τους ελεήσει, αλλά αυτοί έλεος δεν κάνουν. Και όταν ο Χριστός βλέπει ότι δεν κάνουν έλεος παρότι μπορούν να κάνουν έλεος, τότε και ο Θεός συμπεριφέρεται κάπως διαφορετικά. Δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω, να πτωχύνει κανένας προσφέροντας μες στο πλαίσιο των δυναμεών του. Στην Παλιά Διαθήκη, για τη μεγάλη αυτή αρετή, είχε βάλει ένα νόμο να αποδεκατεί ο άνθρωπος όσα αποκτά. Και το είπε ο Φαρισαίος επιδεκτικά, ότι είναι εντάξει με τον Θεό. Αποδεκατώ όσα κτώμε. Δηλαδή, έπαιρνε μια σύνταξη 2.000 δραχμές, 200 δραχμές αμέσως στην άκρη τις έβγαζε. Έπαιρνε 5.000 δραχμές μισθό, τις 500 στην άκρη. Έπαιρνε 50 δραχμές μεροκάματο, τις 5 στην άκρη. Όλα αυτά τα είδαν στην εκκλησία. Να τρέφεται και να διατηρείται ο κλήρος και τα έξοδα της εκκλησίας, και να διατηρούνται και οι πτωχοί, να βοηθούνται και οι πτωχοί διά του κλήρου. Αυτή η ευλογία εσταμάτησε από μας. Σήμερα δεν θέλει με το ζόρι ο Θεός. Και αν δεν θέλαμε εμείς να περάσουμε στην Καινή Διαθήκη, να δώσουμε το 50%, να δώσουμε πολλές φορές 100%, ας δίναμε το 10% του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί αν, εγώ λέγω, μόνο οι συνταξιούχοι να έδιναν 10% το μήνα, να τα πηγαίναν στην εκκλησία να τα δώσουν στο φιλόπτωχο, δεν θα υπήρχε κανένας με ανάγκη στην ενορία. Και αν πηγαίναν και αυτοί που παίρνουν το μεροκάματό τους, που παίρνουν το μισθό τους, που είναι εν ενεργεία ακόμη, δεν θα υπήρχε κανένας. Ούτε αυτοί θα εστερούν το, διότι ο Θεός θα ευλογούσε και θα τους φύλατε από μια ασθένεια, από μια ζημιά, από μια κακοδαιμονία, από ένα δικαστήριο, από μια αναποδιά. Θα τους φύλατε ο Θεός και όλοι θα ήσαντε ηγαπημένοι και αυτοί θα νιώθανε ελαφρά. Αλλά αυτό δεν το κάνουμε εμείς σήμερα. Το θεωρούμε κακό. Μην νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας, είναι δικά Του. Ίσως θεωρηθεί ταπεινολογία, αγαπητοί μου. Εγώ νιώθω ένα φόβο όταν πάω στο ταμείο να πάρω τη σύνταξή μου. Παίρνω 7.000 δραχμές, 7.000 μία μάλιστα. Λοιπόν, όταν τα παίρνω αυτά τα χρήματα, 100 φορές λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Νομίζω ότι δεν τα δικαιούμαι, ότι είναι δικά Του και μου τα δίδει. Θα μπορούσε να μην μου έχει δώσει δουλειά, θα μπορούσε να μην είχα υγεία, θα μπορούσε, χίλια θα μπορούσε, και να μην τα είχα αυτά τα χρήματα, 200 άρικα την ημέρα, να τα βρίσκω μπροστά μου. Θα μπορούσε. Λέω, σε ευχαριστώ. Τώρα, αν αυτά ήσαν 600 και έβαλα τις 700 στην άκρη και τις έδινα σε έναν άλλον, και το έκανε κι ο άλλος, και το έκανε κι ο άλλος, και το έκανε κι ο άλλος, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε και μια και δυο και τρεις και πέντε και 10 και 20 οικογένειες? Μπορούσαμε. Γιατί να υποφέρουν δίπλα μας? Γιατί να είναι άνθρωποι που να μην έχουν μια κουρελού να κοιμηθούν απάνω? Όχι να σκεπαστούν. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να κοιμηθούν απάνω σε κουρελού, όχι για να σκεπαστούν. Υπάρχουν οικογένειες τώρα με 8 με 10 παιδιά που δεν έχουν ξύλα καν να ανάψουν, να θερμανθούν αυτά τα παιδάκια. Πώς έχεις μέσα σου Χριστό, λες? Πόσον έχεις αυτό το Χριστό μέσα σου, πόσον δεν κάνεις καμιά ενέργεια προς τα εκεί και δεν θέλεις να ελεήσεις προς τα εκεί, χωρίς να πάθεις τίποτα, τι θα πάθεις? Και νομίζουμε ότι είναι δικά μας, τα διαχειριζόμαστε δικά μας. Και καλά, εγώ παίρνω αυτή τη σύνταξη, άλλοι παίρνουν 10, άλλοι παίρνουν 20, άλλοι παίρνουν 30. Ένα δίπλα μου πήρε 58.000 σύνταξη, 58.000. Τι αν από τους 58 αυτός έπαιρνε 53, 5.000 στην άκρη. Τι θα του κοβότανε αυτού, τι θα πάθαινε? Είναι ανάγκη να χαλάσει 2.000 την ημέρα? Αν χαλούσε 1.900, 1.850, θα αλαζημιωθεί, θα του κόψει κανένα κοψίδι από πάνω, θα πέσει? Μα δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα από εκείνο εκεί. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε ένα μέρος το εξής: ο χρήματα διδούς, ο Θεός που δίδει τα χρήματα, λέει, ελεημοσύνη είναι τι, παρασού διαχειρός των πενήτων. Αυτός που σου δίνει τα χρήματα ο Θεός, λέει, μέσω των χειρών των αδυνάτων, των πενήτων, σου ζητάει, λέει, ελεημοσύνη. Και καν λάβει τα εαυτού και παρότι, λέει, παίρνει από τα δικά του, ακεραίανση την χάριν ως οικίαν αποπληρεί, σαν να του τα έδωσε εσύ, λέει, και όχι ότι σου τα είχε δώσει αυτός και ήταν δικά του και σου ζητάει από τα δικά του. Αγαθόν η ελεημοσύνη, προσθέτει ο Θείος Χρυσόστομος, τη μέργα ρόψη σκορπιζωμένη, έτσι φαίνεται, τα σκροπά, τα πετά, τα δίδει. τη δε αληθεία συνάγει όμως, μαζεύει αυτή, έχει σκοπόν, έχει αγαθόν. Όσγαρο Γεωργός τη γη δανείζει. Ο Γεωργός ρίχνει το σπόρο, δεν τον φυλάει να τον φάει, γιατί αύριο θα πεθάνουν τα παιδιά. Σπόρος θα σωθεί, δεν θα έχει σπύρι, ούτε σπόρο, ούτε ψωμί για τα παιδιά θα έχει αύριο. Μπορεί να φάνε λιγότερο σήμερα για να μείνουν και 50% κάθε σπόρο, για να σπύρει, για να βγάλει και σπόρο και για τα παιδιά. Αυτή είναι η λογική. Θα του δώσει να το φάει παραπάνω κλπ. Δεν θα τον φτάσει να σπύρει. Κατά συνέπεια τα παιδιά θα μείνουν νηστικά αύριο και δεν θα έχει ούτε σπόρο να σπύρει. Θέλω να τα στερήσει από μια φετούλα την ημέρα λιγότερο, γιατί αυτό καλεί και από εμάς, λίγο λιγότερο από εκείνα που σπαταλάμε. Να δώσουμε και στον άλλον. Να το σπύρουμε στη γη, στα αδέρφια του Χριστού που έχουν ανάγκη. Τη αληθεία λέει συνάγει. Ο γάρο Γεωργός τη γη δανείζει, αφήστε δέχεται τα σπέρματα. Ούτως η ελεημοσύνη δοκίμεν άλλη δίδωστε, τη αληθεία δεδοκότητα μιεύεται. Έτσι λέει και η ελεημοσύνη. Από το ένα μέρος φαίνεται ότι δίδεις, πως την πραγματικότητα λέει αποταμιεύεις. Γιατί σου έρχεται διπλό, τρίδιπλο, εκατονταπλάσιο σου έρχεται αυτό το οποίο δίδεις εκεί κάτω. Λέγει επίσης ένα πολύ σοβαρό και τούτο δόγμα της του Θεού φιλανθρωπίας εστί. Χείρε περιεστώσε και δακρύουσε. Χείρες λέει που θα σου έρθουν με δάκρυα στα μάτια να σου ζητήσουν τη βοήθειά σου. Οχι του παρόντος αλλά και του μέλλοντος δύναται εξαρπάσε θανάτου. Αν τις βοηθήσεις αυτές τις γυναίκες, τις παρασταθείς εσύ η χείρα και το ορφανό αυτό, το σκεπάσεις και το βοηθήσεις, όχι μόνο από εδώ λέει ο Θεός θα σε φυλάξει από το θάνατο, αλλά και από την κόλαση ανθρώπου σου θα τους περάσει, λέει, να τους πάει στον παράδεισο. Τέτοια δύναμη έχει η ελεημοσύνη. Δεν το λέγω εγώ, είναι του Θείου Χρυσοστόμου αυτό που σας το λέγω. Μη έστω σιγάρφηση η χείρ σου εκτεταμένη στο λαβήν. Είναι έτοιμο να μαζεύεις λέει. Εν δε το διδώνες συνεσταλμένη. Όχι. Ως περιλουτήρες είδατος πεπληρωμένη εστίκαση πρώτων θυρών της εκκλησίας ή να νύψεις τα σχήρα σου ούτω της εκκλησίας έξω καθέζονται οι πένιτες ή να πλύνεις τα σχήρα της ψυχής σου τη ελεημοσύνη. Προκειμένου λέει να μπει στην εκκλησία πλένεις τα χέρια σου, πάρεις το αντίδωρο, να πάρεις τη κοινωνία του σώματός σου. Έτσι λέει και απ' έξω από την εκκλησία υπάρχουν φτωχοί, βεβλημένοι, χολοί κλπ. Που μπορείς να δώσεις τον οβολό σου να πλύνεις και την ψυχή σου, τα χέρια της ψυχής σου εκεί. Αλλά όπως ξέρετε εμείς παρουσιαζόμεθα σκληρείς αυτές τις περιπτώσεις, διότι και καμιά φορά μας ξεγελούν ορισμένοι εξ αυτών και εμείς εγωιστέοντες μην ξεγελαστούμε από κανένα πονηρόν. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Να χαίρεσαι να σε γελούν και να μην γελάς. Αυτό είναι το δόγμα του χριστιανού. Να βλάπτεσαι και να μην βλάπτεις. Να πειράζεσαι και να μην πειράζεις. Να είσαι θύμα, θήτης να μην είσαι. Ο Άγιος Ιωάννης σήμερα ο ελεήμων το δίδαξε αυτό το πράγμα κάποτε. Είχε κοντά του πάντοτε έναν που είχε χρήματα στη τσέπη του και όποιος περνούσε και του ζητούσε του έλεγε δώσε και έδιδε αυτός. Ήτο λοιπόν ένας ο οποίος συνήντησε εδώ στο δρόμο και του δώσε. Και έτρεξε σε έναν δρόμο μπροστά και ξαναβγήκε. Ο υπασπιστής του, ο διακονός του, τον εγνώρισε ότι είναι ο ίδιος. Δώστε του λέει. Ξαναέδωσε, αλλά έδωσε μουρμουρίζοντας. Αυτός τα πήρε και ξανατρέχει μπροστά και ξαναβγαίνει και ξανατου ζητάει. Δεν του είδε. Δώσε του λέει ο Άγιος. Λέει μα μας πήρε εκεί, μας πήρε εκεί. Τον ξέρεις ότι είναι ο ίδιος του λέει. Αν είναι ο Χριστός, δεν έχει πει του λέει στον ετούντα από σου δίδε, δώσε. και ξανά του έδωσε. Πού ξέρεις αν είναι ο Χριστός και σε δοκιμάζει? Δώσε του, δεν παχαίνεις τίποτα. Στη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου μαθαίνει πολλά ο άνθρωπος περί ελεημοσύνης. Οι άνθρωποι που πεθάνανε φτωχοί εντούτοις διαχειρίσαν πολλά εκατομμύρια χρήματα για λογαριασμό των άλλων. Διαμέσου των χειρών αυτών των ανθρώπων έζησαν πολλοί άνθρωποι, χείρες ορφανά και έχοντες ανάγκη άνθρωποι. Αναφέρεται σε ένα μέρος, πήγε κάποτε ένας και ζήτησε ένα σοβαρό ποσό και ο Άγιος ενέδωσε και είπε στο διάκονο να δώσει, αλλά αν τάδιδε όλα θα μένανε άφραγοι. Αυτός δεν τα έδωσε όλα, έδωσε λιγότερα. Του είπε παραδείγμα να δώσει 500.000, αυτός έδωσε 300. Την άλλη μέρα πάει μια κυρία και δίδει ένα φάκελο στον Πατριάρχη και του λέει: Πατριάρχα μου, φέτο παρημήν τον φάκελον αυτόν με τα χρήματα αυτά να τα διαχειριστείτε εσείς όπως νομίζετε μεταξύ των πτωχών σας. Σε ευχαριστώ πολύ παιδί μου, να έχεις την ευλογία του Θεού. Κάθισε όμως λίγο να της δώσουν ένα γλυκό, κάτι. Άνοιξε το φάκελο μπροστά της και βλέπει ότι ο φάκελος, το χαρτί, είχε γράψει ένα ποσό, το οποίο ποσό είχε σβηστεί και είχε γραφεί ένα άλλο από κάτω. Αμέσως το μυαλό του πήγε ότι ο δικός του δεν έδωσε τα χρήματα που του είπε, αλλά θα έδωσε λιγότερα. Και φωνάζει να έρθει εδώ. Και έρχεται. Του λέγει: πόσα χρήματα έδωσες χθες στη γυναίκα που σου είπα, τα έδωσες όλα? Λέει: όχι, λέει, δεν τα έδωσα. Γιατί δεν τα έδωσες? Θα μέναμε, λέει, χωρίς δεκάρα. Δεν μου λες, κυρία μου, πόσα χρήματα είχες το πρώτον γράψει για να μας δώσεις? Είχε γράψει ακριβώς τα χρήματα που επρόκειτο να δώσουν στη γυναίκα. Και γιατί το σβήσατε, τι λέει αυτό, κυρία μου? Έπειτα, λέει, μου ήρθε να σβήσω και να δώσω λιγότερα. Και είχε γράψει όσα χρήματα είχε δώσει αυτός τα λιγότερα. Βλέπεις, του λέει, ότι εστέρισε στους φτωχούς μας τα χρήματα αυτά. Καταλάβατε? Ο Θεός παρακολουθεί απάνω. Του τα άστειλε την άλλη μέρα τα λεφτά. Μένα μου συνέβη ένα την ημέρα που έφευγα για το εξωτερικό. Έμπαινα στην πόρτα για να πάρω την αλληλογραφία μου και να φύγω του μαγαζιού. Εκεί με φτάνει μία χείρα. Και κάτι άρχισε να μου λέει και λοιπά, γνωστή από άλλοτε. Και μου ζητούσε, δεν είναι λεφτά, ζητούσε. Τα βγάλω στην τσέπη μου, ό,τι είχα. Είχα 3.000 δραχμές, 3%, ξέρω, ό,τι είχα, τη τα έδωσα. Όλα. Και προχωρώ τώρα μέσα στο μαγαζί, χαίρετε, τη λέω, την ευχή σου. Και να φύγει. Προχωρώ τώρα μέσα στο μαγαζί να πάρω την αλληλογραφία. Παίρνω την αλληλογραφία. Μέσα στην αλληλογραφία υπήρχε ένας φάκελος που είχε 2.000 δραχμές. Έγραφε: κύριε Παναγόπλε, οι 2.000 δραχμές αυτές στη διάθεσή σας να διατεθούν όπου δει. Εμένα, δηλαδή, εγώ τις έδωσα τις δραχμές. Δεν τις έδωσα 100%, διότι δεν κατόρθωσα να μάθω πώς ακριβώς έχει το θέμα της. Αλλά τις έδωσα. Για να μην έχω την ψυχή μου επιβαρημένη. Σέωσα μουρμουρίζοντας, δηλαδή, όπως τα λέγαμε. Πάσχερτος. Κάποια στιγμή τα βάζα στην τσάντα μου, έρχεται μια άλλη κυρία να ψωνίσει. Ψωνίζει, πληρώνει το συνεταίρο μου εκεί και μένα μου δίνει ένα φακελάκι. Μου λέει: κρατήστε αυτό, κύριε Παναγόπουλο. Το ανοίγω μέσα και έχει 1.000 δραχμές. Και έλεγε: κύριε Παναγόπουλο, διαθέσω το όπου δει. 2.000 εκείνες και 3.000. Είναι σαν να μου λέει ο Θεός: παλιά άνθρωπε, εγώ είχα κανονίσει. Καταλαβαίνετε? Του Θεού δουλειές αυτές. Θέτουμε εμείς τον εαυτό μας του Θεού. Να δείτε τι κάνει ο Θεός. Αν το θέτουμε. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι οι οποίοι έχουν εργαστεί εκ νεότητος, έχουν αγοράσει ακίνητα ή έχουν χρήματα στην τράπεζα, στα μειευτήρια, και τους τόκους που παίρνουν ή τα ενοίκια που παίρνουν τα δίδουν σε αγαθοεργία, για αγαθοεργία. Δεν τα παίρνουν καθόλου στο χέρι τους. Τα έχουν αυτά για ψυχή, για ψυχή. Τώρα έχει στο νου το εξής. Γιατί λέγεται ψυχικό το ψυχικό, ξέρετε? Διότι η Αγία Φιλοθέη όταν ζούσε εκεί πέρα έβγαλε ένα πηγάδι απ' έξω από το γυροκομείο αυτό που υπάρχει, το οποίο έκλεισε πέρσι ή πρόπερσι, τώρα δύο λίγα τρία χρόνια, Ιούλιο. Το έκλεισε εκεί πέρα. Είχε βγάλει ένα πηγάδι να πηγαίνουν οι κυνηγοί και οι άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα, δέντρα που ήταν κλπ, να πίνουν νερό για ψυχικό. Και λέγεται το μέρος ψυχικό. Πιάνετε αυτό το πράγμα? Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων για τους φτωχούς είχε γίνει εφοπλιστής. 14 καράβια είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, το ξέρετε? Από οικονομίες είχε αγοράσει 14 καράβια. Και αυτά που εισέπρατε από τα διάφορα αυτά τα έκανε λαιμοσύνη στους φτωχούς. Είχε εμπόριο καράβια 14. Από τα ναύλα αυτά που εισέπρατε και λοιπά, τα έκανε λαιμοσύνη στους φτωχούς. Ποτέ σας να μην κατηγορείτε κανέναν, ποτέ σας να μην λέτε για κανέναν. Δεν ξέρετε πώς θα διαθέτει ο άλλος εκείνα που παίρνει. Δεν ξέρετε τι φτιάχνει ο καθένας. Μόνον ο Θεός ξέρει. Και εν εκείνη τη ημέρα θα φανεί του καθενός το έργο. Κανένας δεν ξέρει. Τέσσερα κλείσει το στόμα. Έχει ο παπάς, έχει ο δεσπότης, έχει τούτο, έχει ο άλλος, έχει ο Παναγόπλος, έχει το άλλο. Κλείσει το στόμα. Τι κάνει ο καθένας, πώς ενεργεί, τι φτιάχνει, τι έκανε. Δεν το ξέρεις εσύ. Πήρε την πρίκα του και πήρε αυτό. Και το έχει, το νοικιάζει, το κάνει λαιμοσύνη. Τι ξέρεις εσύ. Το έχει και το νοικιάζει και έχει τρεις φοιτητάς και τους σπουδάζει. Τι ξέρεις εσύ. Τι ξέρεις ότι το ακίνητο είναι εκείνο. Αλλά τι γίνονται αυτά τα χρήματα, τι ξέρεις εσύ κι εγώ. Καταλάβατε. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πολύπλοκο πράγμα. Πολλούς ανθρώπους φέρνει καπάκι. Ο Σατανάς μέσω του καλύτερου αυτού έργου το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Η ελεημοσύνη αυτή που σας μίλησα είναι υλική. Αλλά υπάρχει και πνευματική ελεημοσύνη. Εγώ δεν έχω, λέει ο άλλος. Με γεια σου, με χαρά σου. Στο στόμα σου δεν έχεις τίποτα. Στην καρδιά σου δεν έχεις τίποτα να πεις. Δεν μπορεί να ελεείς πνευματικά. Δεν μπορεί να κάτσεις να γράψεις ένα γράμμα. Σε αυτή που ξέρεις που μπάνει το φίλο της μέσα και έχει μαγαρίσει τα παιδιά της. Δεν ξέρεις αυτόν ο οποίος άφησε τη γυναίκα του και γυρίζει από εδώ και από εκεί να γράψει ένα γράμμα. Δεν ξέρει να προσευχηθείς και να ελεήσεις. Δεν ξέρει να πιάσεις την κόρη και να την ουθετήσεις. Δεν ξέρει να πιάσεις τον νέο και να του μιλήσεις. Δεν έχεις τίποτα μέσα σου. Κούφιος είσαι, άδειος είσαι, τίποτα δεν έχεις. Φτωχός είσαι, Σατανάς είσαι, τι είσαι. Είσαι χριστιανός. Ελέησε λοιπόν πνευματικά. Κάμε πνευματικό έργο ελεημοσύνης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και υλικός να βοηθήσουν και πνευματικός να βοηθήσουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι και πνεύμα και σάρκα. Το καλύτερο είναι αυτό. Να μπορώ να βοηθήσω και υλικός και πνευματικός. Δεν μπορώ πνευματικός, ας βοηθήσω υλικός. Δεν μπορώ υλικός, ας βοηθήσω πνευματικός. Κάτι από τα δύο θα μπορώ να βοηθήσω. Διαφορετικά τι είμαι, κάτι πρέπει να είμαι. Δεν είναι μόνο να βοηθήσω υλικά, να δώσω ένα κομμάτι ψωμί, να δώσω ένα ρούχο, να πληρώσω το ενίκιο, κάτι να κάνω, να προλάβω μια κατάσταση. Αλλά είναι και πνευματικά. Και αν ελεήσεις έναν άνθρωπο πνευματικά, τον βοηθήσεις, τον υπομείνεις, κλάψεις μαζί του, τον ουθετήσεις, στείλεις ένα βιβλίο, στείλεις μια κασέτα, κάνεις μια παράκληση για αυτόν, κάνεις μια λειτουργία για αυτόν, κάνεις μια σαραντάριο νηστεία για αυτόν. Μεγάλο το έλεος αυτό που κάνει στην οικογένεια αυτή, στην ψυχή αυτή. Γιατί βλέπει ο Θεός που υπάρχουν τέτοιοι αγώνες, γίνονται τέτοια πράγματα. Είσαι λοιπόν ελεήμων πνευματικός. Ελέησον με ο Θεός. Ελεήμων, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Ποιος είναι ο πρώτος ελεήμων? ο Χριστός, ο οποίος μας λέει σε πνευματικός και μας λέει και σωματικός. Χίλιες δύο λοιπόν όψεις υπάρχουν γύρω από την υπόθεση αυτή. Όσο μπορούμε, είτε ούτως είτε άλλος, κάτι να κάνουμε. Βάλτε το λοιπόν σαν αρχή, αν δεν το έχετε βάλει. Δεν πρόκειται να φτωχύνετε ποτέ σας. Με στο πλαίσιο των δυναμεών σας να μπορέσετε να βοηθήσετε. Και αν δεν έχετε πουθενά να τα κάνετε, να τα δείτε αυτά τα πράγματα, να πηγαίνετε να τα ρίχνετε μέσα στο ταμείο του φιλοπτώχου στην εκκλησία σας. Ώστε και αυτοί που ανοίγουν κάθε Σάββατο να μην βρίσκουν 30 δραχμές μέσα, πού σε ποιον να τις στείλουν. Και ποτέ, ορισμένες φορές δεν βρίσκουν τίποτα μέσα. Πού να δώσουν, σε ποιον να δώσουν. Που θα έπρεπε να βρίσκουν χιλιάδες δραχμές μέσα, να μπορέσουν να μοιράσουν. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν 5, 10, 20, 50 άνθρωποι με ανάγκες πραγματικές στην ενορία. Να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και ο βλέπων εν το κρυπτό θέλει αποδώσει εν το φανερό. Αυτά για αυτά. Αύριο, Τετάρτη συγκεκριμένως, έχουμε απόκριο. Λόγω ότι είναι Τετάρτη, η απόκριο θα γίνει αύριο βράδυ για τους χριστιανούς. Δεν θα γίνει Τετάρτη η απόκριο. Τετάρτη είναι νηστεία. Η νηστεία αυτή είναι ελαφρά νηστεία. Δεν είναι σαν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστής. Είναι η νηστεία αυτή που δεν επιτρέπεται το κρέας και τα παράγωγα του κρέατος. Βούτυρο, τυρί, γάλα, αυγό. Επιτρέπεται το ψάρι. Σάββατο και Κυριακή. Και των εισοδίων. Ξεχωριστά. Σε ολόκληρο την νηστεία. Ορισμένοι έχουν δικιά τους νηστεία, τα χωρίζουν. Νηστεύουν μέχρι των εισοδίων για να κοινωνήσουν και το ψάρι δεν το τρώνε. Από των εισοδίων μέχρι τους Αγίους Σπυρίδωνος τρώνε και ψάρι. Και τρώνε και όλες τις μέρες μάλιστα. Δικιά τους νηστεία αυτή, είδος δικό του. Από των εισοδίων μέχρι τα Χριστούγεννα δεν τρώνε πάλι για να κοινωνήσουν. Είναι όλη η νηστεία, 40 μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη έχει λάδι. Τετάρτη, Παρασκευή δεν έχει λάδι. Σάββατο Κυριακή έχει ψάρι. Αυτή είναι η νηστεία. Κρέα δεν έχει. Οι άρρωστοι θα τα κανονίσουν με τον πνευματικό τους. Τα μικρά παιδιά, οι αδύνατοι, γενικά, οι γέροντες, ξέρω εγώ. Έτσι. Αυτό είναι το είδος της νηστείας αυτού του 40 ημέρου αυτές τις μέρες. Κανονίστε το λοιπόν, κοιτάξτε το. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μην ακούτε τι λέει ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά είναι γραμμένα στα χαρτιά της Εκκλησίας μας. Είναι μεγάλη αρετή και για τους νέους. Μεγάλη αρετή και για τις νεάνιδες. Προσέξετε αυτοί που θα εορτάζουν αυτές τις ημέρες. Μην τα μπλέξουν του Αγίου Νικολάου. Τα μπλέξουν του Αγίου Σπυρίδωνα. Τα μπλέξουν της Παναγίας. Και βγάλουν τους Αγίους έξω για να ικανοποιήσουν τη γυλιά τους και τις κοιλίες των φίλων των. Αλλημονό μας αν εορτάζουμε χωρίς Άγιο. Διότι όταν Άγιος Νικόλαος δεν έπιανε το στήθος της μάνας του να φάει γάλα Τετάρτη και Παρασκευή, και εγώ εις πείσμα μέσα σε νηστεία τρώω κρέα την ημέρα της εορτής, τότε δεν έχω Άγιο Νικόλα στο τραπέζι. Και τότε δεν κάνω καμία εορτή, εφόσον δεν έχω τον Άγιο που ευλογεί εμένα και ευλογεί και τους προσκεκλημένους που έρχονται να μου πούνε χρόνια πολλά. Αυτά είχα να πω τόσο για την νηστεία όσο και για τη μεγάλη αυτή αρετή που λέγεται ελεημοσύνη. Ο Θεός βοηθός.